Pozdrav svima, mi smo Bela i Mija, dvije roze koze. Budite uz nas svaku srijedu kad otvaramo novu temu. Stay tuned!
Danas nam je u gostima Nemanja. Nemanje, bok. Mija, bok.
Ba!
Nemanja će nam reći otkuda je doputovao virtualno u naš podcast.
Ja se trenutno nalazim u Subotici, gradu na severu Srbije, tu veoma blizu mađarske granice. I tu sam trenutno, inače putujem sura po svetu, ali evo zbog pandemije i čitave ove situacije koja nas je zadesila, trenutno leto provodim kući i mogu ja kažem da, da mi je dosta dobro, da je lepo leto.
Odlično, a ja ću te prije svega prvo pitat, da li si ti putopisac ili pjesnik?
Ako mi pitaš mozak, onda putopisac, ako mi pitaš srce, onda pesnik.
O, baš lijepo rečeno. Pričat ćeš nam danas uglavnom o svojim putovanjima, pa mene zanima, vidjela sam da si puno i na biciklu, kako je došlo do toga da ti samo onako jedan dan odlučiš, ok, evo ja idem putovat i idem sjest na bicikl i biciklom prolazit kroz cijelu Srbiju. Jer nedavno si se sad prošli tjedan vratio negdje s neke planine, to si isto išao sa biciklom ili...
Ne. Prošle nedelje sam bio na planini Rtanj, to je jedna jako interesantna planina u Srbiji, ima piramidalan oblik i sa tri strane kao piramida. Jedina planina u istočnoj Europi koja se vezuje za vanzemaljce, znači za sve te teorije koje su vanzemaljcima, uvijek na svim mapama je planina Rtanj i ona ima stvarno neku posebnu energiju. To bi vas savjetovao, ako možete ikad za života da stignete, stvarno je planina jako, jako magična.
Baš sam htjela reći, Bela, idemo tamo.
U podnožju planine ima bukvalno jedno vrelo, jedna mala piramidica od onako bakra i tu jedan krug gdje ima i table, piše da su internacionalni naučni timovi dolazili da istražuju to mjesto i da postoji taj energetski vrtlo koji ide na gore. I smatra se kao banja, znači dolaziš tu 10 dana, 20 minuta dnevno maksimum možeš da sediš u tom krugu. Jer planina je uvek najjača u podnožju, ne u vrhu, nekako, mislim, s vrha je pogled lep, ali srce planine se najjače odnosi u njenom podnožju i tu su najjači ti energetski, da kažemo, virovi. I Rtanj je stvarno jedna od, da kažemo, najimpresivnijih planina koje možete da posjetite u Srbiji i, kažem, to sam obilazio prošle nedelje. Se vratim na pitanje koje sam mi postavila pre što se tiče bicikla. Ja putujem prvenstveno poslom jer sam turistički vodič po zanimanju, tako da mene agencije bacaju svuda po planeti da prosto radim i da vodim turiste. I to radim već dobrih 15 godina, tako već 15 godina lutam ono svuda i istražujem svašta, jer da biste bili turistički vodič, vi morate da naučite neku destinaciju, da naučite to gde ste, da biste mogli da predstavite turistima gde se oni nalaze. I onda putujući sam shvatio da ok, ja bih sad volio da putujem sam, jer sa turistima mi je već puno mi je ljudi, stalno u neke situacije se dešavaju. Tako da sam odlučio pre par godina da počinjem da realizujem neke projekte, da putujem sam. I prošle godine sam putovao biciklom od Subotice do Svete Gore, do Grčke. Nekih 1500 km sam prešao, a nikada biciklu pre toga nisam vozio. Međutim, putujući i radeći kao host na couchsurfing mrežama, upoznao sam jako puno biciklista koji su kod mene tu u kući boravili. Oni su bili na svojim proputovanjima, ja sam ih preko couchsurfinga prosto dočekao i gostio, naravno dajem hranu, piće, tuš, sve što couchsurfing familija nudi. I oni su mi negde dali hrabrost da se osmislim i da kažem, okuražim da krenem na taj svoj put. I rekao sam, biciklu ja nikad nisam vozio profesionalno, ja sam kao dete ovo tu po kraju, ali to ne može da se kaže da je sad to biciklizam kao sport. Međutim, ja sam odlučio da budem hrabar i da prosto napravim jednu rutu koja će imati za cilj da prođe od severa ka juga Srbije i onda da se spusti do Soluna, jer meni je prvobitna ideja bila da prepešačim Srbiju, da se napravi jedna pešačka tura. To već postoji nekoliko evropskih tih ocrtanih pešačkih tura kroz zemlju, ali ja sam hteo negde svojim putem. Međutim, pošto je prošle godine bila 101 godina od kraja Prvog svjetskog rata, gde u Solunu ima jedno veliko srpsko groblje i to je bio veliki jubilej i tu imamo Đorđa Mihajlovića, to je čuvar tog groblja koji ima sad već 92 godine i proglasili su ga već jednom mrtvim i znači svašta je tu nešto bilo, on čovjek živ. I on, ja se sećam još u srednjoj školi kad smo išli na ekskurziju, on je nama držao takav govor o prosto lepoti života da sam ja ponovo hteo s njim da razgovaram, ali sada ne kao srednjoškolac, nego kao odrastao čovek da vidim šta ima da kaže. I prošla godina je bila takođe 800 godina od osnivanja Srpske pravoslavne crkve i za naš najveći, da kažemo, najveća svetinja jeste Sveta Gora. To je jedno, da kažemo, poluostrvo na Halkidikiju u Grčkoj, gde se nalazi skoro svi pravoslavni manastiri, to jest ne, to jeste ostrvo pravoslavnih manastira, gde ima 17 grčkih manastira, jedan ruski, jedan bugarski i jedan srpski. I taj srpski Hilandar je nekako centar našeg kulturno-istorijskog nasleđa što se tiče Srbije. I čisto da vam objasnim, znači Sveta Gora funkcioniše tako da, na primjer, imate i armenijski manastir, ali ako nestanu monasi koji su iz Armenije i uđu Grci, grčki monasi, to postaje grčki manastir. Znači nema veze ko je sagradio zgradu, nego koji ljudi su unutra. Znači koje naciji pripadaju monasi. I to generalno ostrvo prati ženski princip u hrišćanstvu, jer po verovanju Bogorodica je izašla na to ostrvo, pobedila je tog paganskog boga i zato svi manastiri su pretežno muški, znači muški monasi su, ženama je zabranjeno da kroče uopšte na to tlo, ali da pošto to u Srbiji uvijek ima polemika kod između muškaraca i žena, oni kao ja, pa mi ne možemo, kao mi žene ne možemo da idemo na to ostrvo, to nije fair. Ja kažem da, ali pošto to su sve muški manastiri, morate da shvatite da se slavi ženska energija i znači svi manastiri slave kult Bogorodice u hrišćanstvu, jer skoro sve religije imaju ta dva stupa, ženski i muški princip i Sveto Trojstvo. Kod nas je jedino, eto, taj patrijarhalni moment dao je Bogorodici Isusa pa da bude Otac, Sin i Sveti Duh, a ne Otac, Žena i Sveti Duh, ali sad to je drugo pitanje. Stvar je u tome da ja sam imao želju da postavim Svetu Goru, jer bio sam kao srednjoškolac i ne sjećam se prosto tog ambijenta. I onda sam rekao, ok, imam jedan dobar, interesantan put, dosta je dugačak, ali ja nemam vremena to da stignem peške. I onda kako to da ubrzam? Bicikla. I bukvalno sam došao kući, posle dva dana dobio opreko poznanika biciklu, i spakovao se i krenuo. Znači ja sam napravio sam neku maršrutu, ali nisam se nešto preterano pripremao za biciklizam, za generalno taj vid sporta. I bilo je svakako, ja sam krenuo u sredini avgusta kada je bilo onako izuzetno toplo, tako da baš je bio challenge, ali ja ne mogu da opišem moju sreću i moju slobodu kad sam bio na tom putu, jer pratile su mi razne situacije, razni događaji i to je bilo ono i ups and downs i ja sam to onako u svojoj glavi kao gde god ima uzbrdica i gde god je teško, dolazi posle ispust koji ti daje osjećaj slobode, tako da mora da bude i teško da bi bilo lako, to je prosto u životu tako.
To je jako lijep pogled na život zapravo.
Odlično yeah. Si to sročio. Toliko, ja ne znam kak tebi Mija, ali od ove cijele priče koju nam je Nemanja ispričao, ja shvaćam zašto ljudi hoće ići s njim na daleka putovanja. Toliko da bi se evo već sad ponudila da mi ovo sve što si ispričao, da me provedeš po tim svim mjestima i evo da mi ovak lijepo objasniš. Stvarno,
čekaj, mene još puno toga zanima. Na kraju podcasta ćemo se odlučiti da li idemo negdje s njim. Čekaj, to će biti neki live, ono vlog, nešto, smislit ćemo mi nešto. Reci mi, od svih mjesta na kojima si bio sad ili privatno ili kao turistički vodič, koje ti se onako baš urezalo u sjećanje i zašto?
To je jako teško pitanje, zato što svako mesto na planeti ima svoj zalazak sunca i svako mesto ima svoju određenu vrstu lepote i lepote je jako teško prosto porediti, jer ono što je meni dala Afrika nije mi dala Azija, a ono što mi je dala Azija nije mi dala Evropa i to tako u krug ide prosto. Ne možete se baš reći jedno kao jedno mesto. Mogu bi da kažem da moj najveći progres lični koji mi je promenio životne stavove, neki prosto pogled na svet, jeste bila vipasana meditacija na Tajlandu. To, ajde da kažemo, da je jedno od iskustva koje su bili onako ključni da se ja kao ličnost promenim i da se saberem i da prosto vidim ko sam, gde sam i šta želim. i dalo mi je jednu prisutnost, jedan da kažem momenat sada koji me od tada prati u životu i aktivnije slušam, aktivnije čujem, znači pričam, bukvalno u svakom momentu se trudim da sam tu, da sam prisutan i onda nekako bi tu taj moment možda izdvojio kao jedan od ključnih u nekom mom razvoju, ali ako me pitaš za lepotu, znači, i, ne znam, Afrika je meni jako intenzivno iskustvo bilo, pa i Evropa, Italija sama, znači, puno mesta ima koje bi sam mogao da izvojim po nekoj samo lepoti što se tiče prirode. Ali negde, da kažem, moj rast, da, izdvojio bi to Tajland i vipassana meditacija od 10 dana.
I mene bi pasana osobito zanima. Znači ovako, ja od kako sam postala mama, ja se ne mogu zamisliti sat vremena u tišini. Onako 10 dana,
Probaj prvo s 10 minuta, pa sa 20, pa na pola sata.
Ne, ja meditiram svakodnevno, meditacija je okej. Okay. Ali znaš onako baš tišina neka i radila sam sad ovaj tečaj od Aubrey Marcusa i jedno od zadataka ti je kao da moraš provesti 3 dana sam, bez mobitela, bez ja gledam pa gdje ću ja uopće staviti ta 3 dana, znači osim ako se uplatim neki hotel i pobjegnem od obitelji nema šanse. E sad, interesira me, znači čim si se sve susretao unutar svog vlastitog uma za vrijeme vipassane i kako je tekao tijek te meditacije. Da li ima neki flow kad je teže? Da li su neki trenuci kad je puno lakše i kako zapravo sve to ide? Jer to stvarno samo tišina. Znači, jer mi znamo da je dosta je neverbalna komunikacija bitna. Da li komuniciraš na taj način sa ljudima, ne znam, dok jedete ili nešto tako?
Mislim, čisto ti objasnim kako je to izgledalo. Znači, ti uđeš u taj manastir, prvi dan i od ponoći kreće tišina. Znači, to je moment kada 200 ljudi koje tamo prestaje sa bilo kakvom pričom. Znači, onda dolazi povlačenje u sebe. I program je veoma striktan. Znači, disciplina traje od 4 ujutru do 10 uveče. Znači, ti svaki sat imaš organizovano šta ćeš da radiš. Većina tog vremena si ti sam sa sobom. Znači, u meditaciji, u prosto... Znači, imaš dovoljno vremena u toku dana da reflektuješ sebe i svoje misli. Ali je tačno ograničeno vremenski, tako da tebi ceo dan te usmerava na to. Čak i neke velike lekcije se dobijaju, da kažemo, neposredno, ne samo kroz meditaciju, nego kroz sam boravak u tom prostoru. Čist primjer toga je, na primjer, imaš kuhinju ispred koje je postavljeno kamenje, a svuda ostalo je pesak i trava. I većina ljudi hoda bosi i onda... Kada dođe moment za doručak i za ručak, pošto ima samo 2 obroka u toku dana, pretežno ljudi već ujutru budu previše gladni. Znači, mi smo navikli na više hrane, navikli smo na više obroka i onda dolazi jedna prirodna pojava da kad zvoni zvono za kao ručak ili za doručak, ljudi počnu sami, pošto je to masa ljudi, počinju da ubrzavaju. I kako... Prosto se mi takmičimo ko će prvi da stigne do same hrane, ti svoje bose noge ispovređuješ na tom kamenu. Međutim, treći dan ti onda dođe monah, pošto svaki dan ima budistički monah koji priča životne priče, koje priče iz darme prepričava, koje ti objašnjava neke životne mudrosti. On ti kaže, da niste žurili i da ste polako išli po tom kamenju, ne bi vas sada noge bolele. Jer onda korak po korak ti sa punom svešću paziš na svoja stopala. A kada si slep i kada te ta želja za hranom prosto gura u jednostavno da ideš za svojom potrebom, ti ćeš onda ispovređivati noge zato što na njih ni ne misliš. I tako da svih 10 dana ti dobijaš takve informacije i takve lekcije. I tek posle 10. dana ti dobiješ u suštini osjećaj sve mudrosti koje su ti oni preneli i onda počinješ da ih implementiraš u svakodnevni život. Najveća borba koju svako od nas ima su borbe unutar sebe. To je prvenstveno naše vezivanje za prošlost ili za budućnost. Znači, to su dve strane gde nam misli idu, gde nam putuju. I pretežno, znači, ako razmišljaš o prošlosti i stalno imaš jednu emotivnu vezanost za nju koju mi svi imamo, prvenstveno za neke core emocije koje su možda traumatične kad smo bili dete ili znači, taj osjećaj ljubavi koje smo dobijali od roditelja. Znači jednostavno to sve što mi nosimo u sebi programski zapisano u našoj podsvesti, to sve počinje da izlazi napolje. I kada hoćemo da pobegnemo od toga šta je u nama, razmišljamo o budućnosti i šta sve možemo da uradimo. I za planove se obično isto vezujemo emotivno i onda tu se rađaju očekivanja i ta očekivanja kada čak i ako dobijemo to što hoćemo, ako nismo dobili na način na koji smo hteli, kako smo se emotivno vezali, ostanemo donekle razočarani. I onda se gubi ta spontanost, gubi se momenat sada. I pretežno budućnost je uslovljena prošlošću i ponavljamo paterne šablone ponašanja na kojima smo naučeni i tebi ta tišina u suštini sa meditacijom dozvoljava ti jedan prostor da ti se otkačiš od svoje emocije i da može tvoja svest, tvoje biće da shvati da je svaka emocija prolazna i onda nije uslovljena njom i nema slepe reakcije. Tako da to sve što se dešavalo u prošlosti, jako nas je uslovljavalo do sada, mi kroz meditaciju vežbamo taj prostor tišine gde dobijamo jedan trenutak, jednu svesnost da aha, svaka emocija je prolazna, znači ona može da nas poremeti, može da nam uzme jel da, energiju i da s njom radimo slepo, ali ako svest je iznad toga, da nam sekund da razmislimo i onda ako si besan nećeš razbiti čašu o pod ili nećeš, ne znam, nazvati nekoga i ispoljiti taj bes, nego dozvoliš sebi momenat da ti svest kaže ok, osetim svoju emociju, znam kako se osjećam, prepoznajem sad svoje trenutno stanje, ono je prolazno jer za 5 minuta ili za 10 minuta ili sutradan ja ne moram da se osjećam ovako. To daje jedno olakšanje i daje ti moment da razmisliš da ne ideš slepo. Ako već hoćeš da razbiješ tu čašu o pod, ono mora da dođe svesno. Dok isto tako i za budućnost, znači mi težimo uvek ka nekim planovima, težimo, ali emotivno se vezujemo za te planove i pretežno su ti planovi srećni jer svako nas teži ka tome da bude dobro. I na primjer se kaže ok, ja ću da ne jedem meso narednih mjesec dana i onda prođe 5 dana i desi se greška, jel da, pod navodnike, i pojedeš meso i sad se osjećaš loše. To stanje, kako se ti osjećaš loše jer si prevario sam sebe ili jesi zato što nisi ostao dosadan sam sebi, ti stvara da nisi dovoljno dobar, da stvara niz loših emocija koje u suštini su samo uslovljene očekivanjem koje si ti imao od starta. Znači ono što
koje se sam odbira. Sebi postavio, da. A zanimljivo mi je to što si spomenuo da ste jeli samo dva put na dan, jer to je onda i neki svojevrsni intermittent fasting koji je vjerojatno dodan namjerno da bi ušao bolje u tu svijest dublju.
Sve što se tamo dešava, izvinite što te prekidam, ja pošto sam vodič, on tako utkačem iz reći profesionalna deformacija. Uvijek želim da se objasnim što više. Generalno sve u tom meditacijskom kampu je namijenjeno da se očisti duh i da tvoje biće može, mislim sve je tamo lekcija, znači ne treba da jedeš ceo dan, mi smo sasvim dobro preživljavali, znači živeli, bitisali od tog doručka ujutru i ručka u podne. Tako jedu budistički monasi, znači oni jedu u suštini jednom na dan i od hrane koju dobiju, znači oni za nju mole od lokalnog stanovništva. Budistički monasi ne kupuju hranu, znači nego to što dobiju taj dan od naroda, to imaju. I mi smo imali dva obroka, znači doručak i taj ručak. I ono što je super, doručak je bio uvek neka pirinčana supa koja je bila malo bljutava. Znači nije, i bilo je meni fino, mislim jer ja onako, mislim meni je, ja sam vegetarijanac već dugo i generalno meni je bilo ukusno, ali sam vidio da se drugi ljudi da imaju problem sa tom čorbom. I poenta koju su nas učili je da opet, na primjer, čulo ukusa nas pravi donekle zavisnim, jer ti ako voliš ananas, kad ga jedeš, svaki put ćeš biti srećan. Ali ako ne voliš boraniju, svaki put kad jedeš boraniju, bit ćeš donekle nesrećan. I lekcija koju su oni nam rekli da to apsolutno nema smisla, jer hrana je samo naša energija. Znači, to što mi osetimo ukus je prolazno, jer ti ga već posle 10 minuta ne osetiš, ali ono što ubacuješ u sebe, što stavljaš kao gorivo, što stavljaš kao hranu, jedini smisao hrane je da ona napuni tvoj stomak i da ti nastaviš dalje. Svako uživanje u hrani dovodi do raznih poroka, kao što je, jel da, nezasitost i proždrljivost. Znači, ti ljudi i nekad jedu samo da bi uživali, i to je, meni je to u redu, jer ja sam hedonista. Ja kad odem u Italiju volim taj kratki espresso i mali kanole. Znači, to su naš guilty pleasures, to prosto naš normalnom čovjeku sa te ajkao jedi pirinčanu supu svaki dan malo ne ide. Ali poruka u suštini koja se dobije kroz to da je hrana stvarno suštinski samo gorivo, samo nešto što ti stavljaš u sebe da bi svoj um pokrenuo, i da je ovo telo je samo jedan alat uma kojeg imaš, svesti koje si dobio, to je u suštini ta neka krajnja lekcija. Samo se vratim na loop da zatvorim. Znači, generalno svaka lekcija koja je tamo, kamp je napravljen tako da ti nemaš sat, da nemaš ništa od tehnologije. Se budiš u zvono, uz ustajanje sunca, ležeš kad sunce zalazi, sun gazing, yoga, znači to praćenje daha, to je sve usmereno da prvenstveno se dođe do tog momenta sada i da sagledaš nekako svoj život i svoje odluke koje si imao pre, koje su, barem u mom slučaju, ali vidim i kod većine, bile su uslovljene tim nekim slepim ponašanjem. I sam kamp, kažem, traje 10 dana, otprilike 5. i 6. dan ljudi počinju da izlaze, jer ne mogu da se izbore sa svojim, sa tim što nose u sebi, sa svojim životnim problemima, i onako tu dolazi do to velike borbe i onda ljudi odustanu, tako da oko 10-20 ljudi na nas, šta i kolektiv je znalo da ode iz samog kampa na sredini. Međutim, kada se ostane do kraja, imate to zadnje veče, ima otvaranje gde ljudi izađu na binu i ispričaju svoje iskustvo zašto su došli na taj kamp meditacije, zašto im je bilo potrebno da se izoluju na 10 dana. Prilikom meditacije svašta mi je nadolazilo, jer taj prostor tišine se stvarno jako teško postiže da bude dugotrajan. Znači, to je kao vežbanje uma, je kao vežbanje mišića. Ono, u teretani, znači, prvo ćeš doći u 2 sekunde tišine, pa će to biti 10 sekundi, pa će biti 20, pa znači svakom meditacijom, svaki vežbanje će biti sve jednostavnije i dostavnije da tehnikama disanja dođete u taj prostor tišine i da se u njemu duže zadržite. U tom zadržavanju dugom možete da uđete u dublje meditacije i da idete sve dublje i dublje u veći kor sebe. E sad, ono što podsvest radi jeste da ona izvlači informacije koje su u vama negde satkane i koje mi nosimo iz života. Jedna od, na primjer, informacija koja je meni izašla u toku te tišine je da me učiteljica u osnovnoj školi, ona me prozvala da odgovorim nešto pred čitavim razredom. Ja to nisam znao i ona me ponizila i kao u fazonu glupsi, ne znaš, sedi, prozvala je nekog drugog. I taj osjećaj poniznosti da sam ja sad glup, je ostalo satkano u meni, razumete? Znači, to je izašlo je iz moje podsvesti i ja sam to ponovo sve preživeo, i mislim, ja sam sad svestan kao odrastao čovek da takva situacija trenutno nije validna, ali meni kao detetu tada to je negde ostalo prosto zabeleženo u mojoj podsvesti da ja možda nisam dovoljno dobar kao druga deca u razredu. Jer prosto učiteljicin pristup meni je bio takav, da je ona je mene ponizila. To je, znači, nešto što nije došlo od mene i mog bića. Ja sada sam glup i da nisam znao odgovor, ali taj osjećaj, da kažemo, potčinjenosti od strane učiteljice je meni dat, nisam ga tražio. I onda to je negde ostalo zapamćeno u mom, da kažemo, u mom malom mozgu, i sad kroz meditaciju ja sam to uspeo da osvestim. Znači, taj osjećaj je ponovo došao i mogu sam da ga pustim nekako, ne znam kako, kao da oprostite nekome, ili kao da sve je u redu. Znači, to samo kao da je izašlo. I tako brdo situacija sa porodicom, sa bivšim ljubavima, sa generalno prijateljima, sa svim sa kim ste imali neki konflikt, jer, znate, svi ljudi su uslovljeni jedni drugima i okolnostima u kojima se nalaze. Naš neko ti nešto uradi, možda ne sa tim ciljem kako si ti to percipirao tada, jer možda je, ne znam, učiteljica bila besna, pa je se to samo reflektovalo na mene, ali ja kao dete sam to tada upio na svoj ličan način i prosto tako percipirao. Tako da, tek kada mi počnemo da osveštavamo emocije kroz taj prostor tišine, jer meditacija, ona te smiri. I ne možeš ti da se oslobodiš misli uvek. Misao dođe, znači mozak sam izbaci nešto, jer je navikao je da je stalno u funkciji. I ono što možemo da pratimo jeste, na primjer, sad ako ti dođe misao o roditelju, o prijateljima, o ljubavi, o detetu, o nekom ko ti pokreće razne emocije, ili određena situacija koja pokreće raznu emociju, ona kada dođe misao, onda se rodi emocija, i pošto si u meditaciji, znaš da to nije trenutno ispred tebe, da nije to nešto se sad dešava, ti možeš, na primjer, da shvatiš da, evo, moja mama u meni budi tugu ili ljubav ili bes, to jest ne ljubav nego sreću ili bes, znači koja god je emocija, ona će doći sa tom misli kojom ti obrađuješ. I ono što je dobro, ti možeš tu da izanaliziraš šta ti koji čovek budi, znači šta koja misao ti rađa koju emociju. I onda kada, šta se dešava u realnosti, kada se to praktikuje, na primjer kad ponovo sretnete tu osobu, čak ne ni tu osobu, nego bilo koju drugu osobu koja vam proizvede identičnu emociju, vi sad tu emociju prepoznajete. I onda možete da kažete, aha, ovo je, ja sam sad besan, ja sam sad tužan, ja sam sad srećan, i onda dopuštate svoje svesti da odreaguje kako hoćete. I ja, na primjer, kad sam tužan, plačem. Znači, to je moment kada, ok, sad je vreme da budem još tužniji, da pustim tu emociju da izađe iz mene. Ili kad sam srećan, još više ću se smeti jer sam svestan da sam sad srećan i želim sad ovaj moment da proširim i da traje. Ili ako sam besan, onda ću sav bes da izbacim iz sebe, ali ne sada, mislim, ja nisam nikad bio besan da ću razbiti nešto, ali prosto, znači, budem u momentu, osetim emociju koju sam i onda mogu kontrolisati. Onda neću imati taj, da kažemo, nagon da uradim nešto slepo, vođeno emocijom, nego je svest, znači naše biće je iznad naše frekvencije, naše vibracije, naše emocije u koje smo trenutno. Samo je tu bitna ta poenta da se shvati da je sve prolazno. Kad se dugo držimo za nešto, onda smo anksiozni, depresivni, znači prosto postoji određeni ti, da kažemo, moodovi, odnosno valovi, jel, kako bi jasnilo, koji su uslovljeni donekle sa našim emocijama i stanjem, ali mi ljudi volimo da se njih držimo i zaboravljamo tu prolaznost, nego aha, ti si mene povredio tada, ja ću sada to da držim i da vučem sa sobom. Jako, jako dobra priča koju su budistički monasi pričali u 4:30 ujutru, inače najbolje vreme za ljudski mozak, za ljudsko funkcionisanje, da učite neke stvari su jutarnji sati, znači neko praskozorje pre izlaska sunca, jer se kažu tada mozak prosto da se otvara, i oni su nama tada čitali te neke, da kažemo, priče iz svetih knjiga. I jedna šaljiva priča je bila da dva budistička monaha, koje inače oni su isto u patrijarhalnom sistemu, monah ne sme da dodirne žensko telo, ne sme da...
Mislim da znam priču.
Da, došli su do potoka, tu je bila žena koja je tražila da pređe preko. Jedan monah je rekao ne, drugi je rekao da. I sad prenesu zajedno preko. Ostave je, raziđu se, i sad ta dva monaha nastave dalje, prođe određeno vreme i ovaj koji je rekao ne, sad uznemiren, kaže monahu koji je rekao da, zašto si sad ti nju dodirnuo, zašto si ti sad nju preneo, kad znaš da po našim pravilima jednostavno ne smemo da dodirnemo žensko telo. I on kaže da, ali ja sam nju ostavio kod potoka, a ti je vučeš sa sobom sve ovo vreme. I kroz takve priče smo...
Ajme, predobro.
Da, ja sam to pročitala već u jednoj knjizi, znala sam tu priču, predivna priča, da.
Generalno, na primjer, Ferrari, ovaj Kalođer koji je prodao svoj Ferrari, znači tu ima toliko anegdota i priča koje su prvenstveno vezane za budizam, pa čak i za hrišćanstvo. Mislim, ja se, da kažemo, kao, sad ne mogu reći, ja sam istoričar jer nisam studirao istoriju, ali kao turistički vodič ja se bavim istorijom i stanovao sam i u zemljama muslimanske vere, i u katoličke vere, i u pravoslavne vere, i u budizmu, išao sam u paganska područja Afrike. Znači, sva neka, da kažemo, ezoterija, taj pristup duhovnosti, manje više priča iste zakone prirode, istu priču, samo kroz različitu religioznost, odnosno kroz različitu dogmu, i onda se tu razlikuju, jel da, i obredi, i da kažemo sam taj pristup, hijerarhija, znači, ali to je sve uslovljeno u suštini mestu odakle dolazite, to je mestu u kom ta religija funkcioniše. Jer nešto što je za nas normalno, da kažemo iz Evrope, je u Africi apsolutno nenormalno, ili nešto što je za njih normalno, u Aziji je apsolutno nenormalno. Tako da to je u suštini uslovljeno gde ste rođeni i kojim okolnostima, šta vas je zadesilo, ne samo vas kao pojedinca, nego vas kao društvo, kao državu, kao kontinent. Znači, mnogo ide to šire. Mi jesmo se rodili i umiremo sami, ali živimo u kolektivu. Ja malo imam problem sa tim, kao osvešćujemo samo sebe, jeste, to je super, znači rad na sebi je itekako neophodan, ali mi ako svojim primjerom ne utičemo na druge i ako ne pokažemo to što smo naučili kroz rad na sebi, onda ta mudrost propada, znači to ostaje samo za sebe.
Tako je, ja se skroz slažem s tim, da, i to smo imali prilike vidjeti sada baš za vrijeme COVID-a, to se jako dobro dalo vidjeti. Nego ovako, ajde mi povuci paralelu sa Caminom de Santiago i sa Vipassanom. Znači, ja sam prvi put za taj Camino normalno čula u Coelhovoj Pilgrimage, predivna knjiga, ali yes, me zanima cjelokupno iskustvo, no i da li je postojao trenutak kad si se osjećao onako baš povezan sa svojom spiritualnošću?
Camino je bio meni jedan, da kažemo, veliki projekat koji je isto tako došao malo neplanski, i ja sam za Camino čuo kroz neku priču ovako, znači nisam čitao Coelho da mi je to bila, da kažemo, prva konekcija sa njim, nego ideja o Caminu je došla nekako, ja sam čuo da su neki ljudi bili, o tome se pričalo, i rekao, a ja sad to malo da istražim, jer ja kad god dobijem neku informaciju, ja negde zapišem, pretežno u telefonu, i kad dođem kući, onda malo iskopam, da tačno ja razumem šta, o čemu smo mi sad to pričali, šta je bila tema, jer ne dopuštam da sad ostanem neinformisan. I onda ako nešto što me zanima, isčitavam dalje, ako je nešto što me ne zanima, samo uzmem neki opšir kao, aha, to se o tome radi, to nije moja sfera interesovanja, i pustim. Međutim, Camino je bio jako, jako meni interesantan put, i kažem, ja sam putovao stvarno puno, ali prvenstveno sa turistima, znači kroz posao, gde uvek, ok, ja sam imao momente opuštanja, ali nikad nije to bilo ono kompletno opuštanje, jer sam stalno bio u suštini u obavezama. I Camino je bio prvo moje veliko putovanje, da sam išao, znači, na jedan duži put. Kad ja kažem ovako, prešao sam 850 km peške, to zvuči jako puno, i to onda ljudi kažu, wow, bravo. Ili kad kažem ovo za Hilandar, isto, prešao sam 1500 km biciklom, to zvuči jako impresivno. I jeste kad pogledaš ovako, ali u realnosti to je, ustaneš ujutru, radiš jednu stvar, u ovom slučaju ili šetaš ili voziš biciklu, legneš uveče da spavaš, sutra opet, preko sutra opet. Znači, dan po dan proces, i jednog dana, samo kako si krenuo prvi dan, tako ćeš i zadnji dan stići.
Išao si sam na Camino?
Ti tamo nikad nisi sam. Znači, Išao sam sa drugom, nas dvojica smo išli, ali ti usput, kako šetaš, se susrećeš sa brdo ljudi, jer to je jedna staza koja je obeležena. I ti na svakoj raskrsnici imaš kao postavljenu simboliku te školjke, koji smer da hvataš, gde je put, gde je staza, i tu srećeš ljude, i sad svako ima svoj tempo, tako da mi smo svaki dan upoznavali druge ljude, i onda s njima šetaš deo staze, pa se rastaneš, i onda opet odeš, sretneš ih za 2-3 dana i tako dalje.
Da, pa zato te i pitam, jer mi je prijateljica baš piše knjigu o Caminu, ona je išla sama, zato sam te i pitala, ali je sa tog putovanja izašla upravo to bogatija za puno novih prijatelja s kojima se, evo, dan danas je nerazdvojena, i znam da to prepričava kao putovanje života, i mene je bila jako zaintrigirala sa tim, no međutim ona je upravo što si rekao, tamo su obilježeni putevi, mislim da čak ima i više tih puteva, možeš odabrati kojim želiš ići. Ona je bila na tom putovanju čak mjesec dana i sad mene to malo naškopa jer ne znam da li imam mjesec dana u životu u kontinuitetu da samo ja, znaš, sve pustim i odem, ne? Ali izvini, jako me to privlači.
Ja sam isto šetao 30 dana, to je ukupno 33. Znači, to je neka otprilike kilometraža, ti pređeš u toku dana, pa recimo 30 do 50 km peške, zavisnosti kakav je teren. I ja sam birao severnu rutu, to je ruta koja ide uz more, pošto ima 5 zvaničnih ruta kamina, kroz Portugal, Južna Španija, Jugoistočna Španija, pa onda taj redovan kamino koji je kao oficijalna ruta. I ima ta severna koja ide uz more, znači prolazi te severne regije Španije. Ja sam odabrao tu severnu jer je malo manje posećena. Ja sam išao u septembru kada je generalno veliki broj ljudi ide na Camino de Santiago i svi idu tu glavnu rutu kojom je Paulo Coelho išao. Međutim, tamo nema mora. Ne znam kako to da vam objasnim. Ja sam iz Subotice, mi smo u Panonskoj nizi, nemamo, znači u totalnoj ravnici i meni su i more i planina egzotika. I onda mi je bilo bitnije da izaberem negde da znači imam taj moment vode i da imam planine. I pritom to prolazi se Baskija, znači jedan veoma interesantan veoma interesantna regija Španije, također Asturija, Kantabrija i na kraju Galicija. I po nama je to trajalo mjesec dana, mi smo išli relativno dobrim tempom, bilo je dosta ljudi koji su išli sporiji i mi smo nosili šator. To nam je bilo pošto smo bili ograničeni sredstvima, jer ima tamo tih kao hostela gde možete da spavate za hodočasnike, za pilgrime, ali ja sa 50 ljudi u prostoriji nemam problem da spavam, ali kad troje njih hrče i to mislim, nema sna, nema odmora. I onda smo mi nosili smo šator kamp opremu, jer prvenstveno bili smo uslovljeni budžetom koji smo imali za to putovanje, jer opet nije to veliki novac koji za to iskustvo, ali opet se treba i zaraditi da bi mogao na mjesec dana prosto da izvojiš sredstva da tako lutaš, da prosto da se tražiš. I definitivno najviše para nam je otišlo na pivo, jer svako selo, svaki mjesto gdje smo stali, bila je, tamo se služe ovako jedne male čaše od 1,5 decilitar, znači ne 0,33, nego duplo manje, i to je bukvalno mala čaša piva, samo eto da uzmeš ukus i to je, ne znam, euro i po, i to svako selo. Ja volim, gdje god da putujem, da sednem u najveću kafanu, u birtiju, u ono, gde su pretežno penzioneri, jer to je prava energija mesta, znači gde staro lokalno stanovništvo dolazi da se karta i to je mesto koje ja biram.
Je, s tim se slažem. Skroz
dobro,
ja sam u Parizu.
Dobro, vi ste onda slagali na putu.
Da, ja sam isto u Parizu birala neka mjesta, neke uličice, ono gdje nećeš vidjeti ni jednog turista, ali najbolje jela sam tamo jela. A na ovim turističkima, to znak.
Da,
ne.
Tako da Camino je onako bio jako intenzivan put. Ja sam imao probleme sa nogama i negdje da kažem razvoj duhovnosti tamo dolazi uz ljude koje sretne usput i uz poruke koju ti oni daju. Znači, tako sam ja doživao nekako svoj duhovni rast, jer svaka osoba koju smo sreli u određenom delu dana je koliko god da je, mislim, to stanje intelekta nema nikako veze sa duhom, jer tebi da kažemo, neškolovaniji seljak može dati takvu mudrost ili to je rečenicu koja ti je potrebna u tom momentu da čuješ. Samo je pitanje da li je čuješ ili ne. U tom hodu, u tom šetnju, znači svi se mi ponovo reflektuješ se na svoj život, gde si, šta hoćeš da budeš, šta hoćeš da reflektuješ na ostale, znači to su neka unutrašnja pitanja smisla koju svako od nas ima i samim tim, na tom putu to je put apostola Jakova i na celom putu imaš označene crkve i meni je uvijek bio gušt da uđem u crkvu, mislim ja nisam, ne mogu kažem da sam religiozan u smislu da idem u crkvu svake nedelje, ali jako poštujem hramove i poštujem ta slava životu, slava Bogu, slava univerzalnoj, to je većoj energiji, bez obzira da li je ovaj hram u katolicizmu ili džamija u islamu ili budistički hram na Tajlandu. Znači, meni ta religioznost, pojam dogme nije mi bitan, bitan mi je šta to predstavlja i šta to u suštini znači na dubljem nivou. I ja svaki put kada sam na kaminu ulazio u religijske, u hramove, uvek sam uspeo da pronalazim mir, znači nekako da budem sam sa sobom, da nađem svoju tišinu. I tu nekako neka najveća lekcija je u suštini bio sam put po sebi, zato što svemu čemu težimo treba rad, vreme i posvećenost, a to ti taj put da. I zašto ti, jer kad dođeš na sam kraj i kad vidiš šta si sve prepešačio, koliko je to bilo, kažeš, upa, ovo što nije bilo teško koliko sam mislio. Ovo je bilo čak šta više mnogo zabavnije nego što sam ja očekivao da će izgledati. Ja to se opet vraćamo na ta razmišljanja o budućnosti i postavljanju nekih, jel da, mentalnih zatvora kako nešto treba da bude. A kada se opustiš i kada si u momentu prisutan, kada si spontan, to bude kako treba da bude, jer sve zvezde se nameste za sve nas. I mislim da nekako tu sam dobio hrabrost više da verujem sebi. Znači, to kamino mi je stvarno onako gurnuo me da shvatim, aha, ja sam ovo mislio da je nemoguće, a ispalo je 5 puta lakše nego što sam prvobitno očekivao, i to mi je dalo hrabrost i negde samopouzdanje da sad prosto se lansiram na neke druge strane u svom životu, u svom biću. Tako da tu svakako jeste velika, velika borba. Mislim, borba je teška reč za to, ali svakako jeste velik put, sam kamino koji ti da, ali ne samo fizički kilometri, nego i stanje duha, da mnogi ljudi se prosto promene pored tog puta, jer sagledaju sebe. Mislim, ima jako dobrih filmova, ima jako dobrih knjiga, ali ja uvek kažem, možeš ti 100 puta pročitati knjigu Kako se jaše konj, ali dok ti na konja ne sedneš i ne osjetiš kako on ide, ti nikad nećeš znati da jašeš, koliko god knjiga pročitao. Tako da najbolje iskustvo su uvek direktna iskustva, ona koja proživimo, znači, direktno svojim bićem i postojanjem, da se staviš u tu situaciju. Jer samo tako istinski dolazi do širenja duha. Jer, kažem, ovako čitanjem i ti možeš unaprediti intelekt, ali ti opet fali onaj moment istinskog znanja. Eto, tako bi to možda okarakterisao.
Da li ti meni reci, jesi ti bio kad u Zagrebu?
Nažalost, nisam. Imam brdo prijatelja, ali nekako uvek Hrvatsku sam ostavljao za, kao blizuje, i uvek mogu da skoknem. Imam jako dobru prijateljicu Stefani na Plitvičkim jezerima i imam par prijatelja u Zagrebu i stvarno imam želju da dođem i da obiđem Hrvatsku. I mislim, Hrvatsko primorje je po mnogima najlepše na Mediteranu. Ja sam bio nešto malo u Crnoj Gori, ali to je posebna priča. Mislim da Hrvatsko primorje ima jednu drugu paralelu i to bi onako stvarno volao da vidim za života, i te borove i taj Jadran, i generalno i Osijek bi volao da posetim, znači Slavoniju i ta sela, jer je to dosta slično Vojvodini iz koje ja potičem, ali me zanima, mislim, ja sam čudan tip i onako sve volim drugačije da iskusim i da doživim, i volio bih da stvarno da prođem Hrvatsku. Čak je negde moja ideja za ovu godinu bila da napravim jednu biciklističku rutu po bivšoj Jugoslaviji, znači da prođem bivše Republike Jugoslavije i da napravim jednu balkansku turu biciklom, zato što mislim da Balkan prvenstveno ima jako stare planine, ima jako dobre nacionalne parkove, i mi ne moramo da odemo u Aziju da bismo videli nešto što nam je tu nadomak vrata. Jer,
slažem se.
Mi uvek mislimo da je egzotika nešto što je lepo, znači nešto što mi nemamo, i onda stalno putujemo negde tamo da bi videli nešto tamo, a ne vidimo ovo što je ispred nas i što nam je bukvalno na par koraka daleko.
Ja te zato to i pitam, jer bi ja voljela da ti dođeš, jer ti tako lijepo pričaš o svemu, da ja mislim da bi to bio prekrasan putopis, odnosno način na koji bi ti prepričao to svoje putovanje. Mislim da bi to bila najljepša reklama koju bi dobili, evo, da ti budem iskrena.
Ja mislim da bi svakako morali sjest na kavu u živo.
Ja bi volao, kako se zove, tako da eto, prvom prilikom, kad budem dolazio, ja se javljam. Vi ako dolazite za Srbiju, za Beograd, ja uvijek i Subotice mogu da skoknem. Međutim, da znate, i Subotica...
Imamo u planu, samo da znate.
Imamo
da,
plan.
Beograd, tako da,
onda
da.
Morate u Suboticu jedan dan izdvojiti, to je stvar, ovaj grad gde ja živim. Morate doći da bi vam ja to prezentovao i da vidite kako, jer stvarno, mislim da kvalitet života nije samo živjeti u velikom gradu i raditi ono što voliš. Male sredine, manji gradovi imaju više taj neki životni moment, jer na šta hoću da kažem. Ja sam živeo sam u Bangkoku 3 godine, u gradu od preko 13 miliona stanovnika i to je meni, nikad se usamljeni nisam osjećao nego u tom velikom gradu. A ja u Subotici koji ima jedan mali korzo, malo šetalište, kad krenem da odem negde do grada, ja na ulici sretnem njih 5 i stanem da pričam, e kako ste, šta ima, novo jeste dobro, šta se dešava. Znači ta neka opšta razmena energije na lokalnom nivou je nešto što čini život lepši. Znači da ti imaš nekog tu, ne mora da bude tvoj, ali opet poznanik, znači meni je to, ne znam, tu vidim prosto lepotu svakodnevnog života, kroz te neke razmene energija sa, ali to ne sme da postoji pravilo, znači trebate i sa spremačicom kao i sa direktorom da se ponašate isto. Znači,
ja sam to od uvijek pričala, to je isto.
Mi smo svi jedno i kako tretiraš onog najnižeg, tako trebaš da tretiraš i najvišeg i obrnuto. Nego, nažalost, eto, živimo u sistemu gde materializam je prosto nešto što se mnogo, mnogo... da kažemo, eksponirani.
Ali događa se i neko opće buđenje u zadnje vrijeme, barem to, imam takav osjećaj.
Ne, to definitivno je to zadnjih pa jedno 5, 6, 7 godina, ja mislim da planetarno svi pričamo o nekim stvarima koje prethodne generacije nisu i mislim, ja gledam svoju generaciju drugova i drugarica i šta smo mi razgovarali pre 10 godina i o čemu razgovaramo sada. I čak i mlađe generacije razgovaraju istim ovim temama koje mi razgovaramo sada. Tako da definitivno dolazi do nekog planetarnog širenja i buđenja svesti i to se nekoliko puta dešavalo i u razvoju ljudske istorije, jer nas troje sad da sedimo sa čovekom iz srednjeg veka, mi se ne bi razumeli. Znači naša svest nije ista, ne delimo iste informacije. I mislim da sada ponovo dolazi taj jedan stepenik ka gore ili ka dole, kako god ho hoće da shvati, ali znači dolazi do neke promene i mislim da narednih 20 godina će biti veoma intenzivno, jer ovaj sistem već je počeo da se menja i sad, nažalost, ljudska istorija poznaje za rat kao način komuniciranja i istorija se uvek ponavlja. Ja se nadam i svim srcem da neće na planetarnom nivou izbiti neka, mislim već sama pandemija je dovoljna tema za sebe i ja se nadam da će tu negde stati, ali vidjet ćemo, to su veće sile i veći ljudi odlučuju o tome od mene.
Puno smo sad pričali o toj energiji i o spiritualnošću. Ja bih evo htjela, vidjela sam jedan video dok si bio na Šri Lanki i tu mi je bio zanimljiv jedan dio gdje si vodio, vjerojatno su to bili tvoji turisti, jel? Turist. Koji si vodio sa sobom, da. Bili ste u jednoj maloj tvornici papira, jel je?
Pa to baš nije mala tvornica papira,
nego?
To je jedan mali kao deo za turiste, kao za suvenirnice.
Aha.
Znači, jer uzima se balega od slona, koji jede velike količine trave i onda taj stomak to obradi, to se, jel da, iskaki i onda se obrađuje taj izmet i dobije se celuloza koja se proizvodi papir i oni su nama u suštini to što kažeš mala ta fabrika, to je samo način proizvodnje, kao neka više muzejska postavka, a oni iza imaju pogone gde to ide na veliko. Šrilanci su slonovi zaštićeni, što mora da se desi na Tajlandu, jer to mučenje životinja koja dolazi svrsishodno zbog samog turizma, to jahanje, slikanje slonova, znači to cirkus taj koji se pravi je stvarno pogrešan po svojoj etici.
Znači ovi slonovi na Šri Lanci su sretni?
Oni su u suštini kao u nacionalnom parku, znači oni imaju deo teritorije gde se oni slobodno kreću i oni njih izvode na kupanja, znači svaki slon i dalje ima čuvara, znači dalje se oni dresiraju, nisu divlji i oni prosto jednostavno, da kažemo, su kao konji, skroz je već postao deo čovekovog društva. Znači, već slon se od malena uči da je prisustvo čoveka tu. Nije kao u Africi da je slona ispaši, ne. Znači, i dalje tamo svaki slon ima dresuru i zna kako da se ponaša u krdu, ali su oni u rezervatu gde žive slobodno, u smislu ne ispaši su, znači više kao zoološki vrt, ništa se sa njima ne radi. Izvedu ih na reku, okupaju se, znači vrate se na tu polje i tu turisti, ti vidiš njih u suštini kako se oni ponašaju u prirodnom ambijentu. Nema jahanja, nema tog nekog cirkusa koji masovni turizam nameće. Jedine, da kažemo, divlje slonove možete vidjeti u Africi. Ali i to je u sklopu rezervata prirode. I dalje mi sa džipovima kad idemo da ih obilazimo i dalje remetimo, mislim, ali da kažemo nisu ograđeni, nego eto ima prostranstvo pa onda oni šetaju gde hoće.
A jesi ti u taj papiro briso nos?
Mislim da nisam, jer to dobija se onako hrapava hartija, tako da mislim da je neugodno brisanje nosa i pretežno se kupuju kao slike ili tako, knjige.
Aha, jer ta vrsta papira, znači.
Znači onda nije dobra ni za guzu, znači, hrapavo.
Eto, pokupila sam.
Ne, spomenuo si celulozu, pa sam ja možda mislila da je to ono, i za papirnate maramice to sve pameto, baš zanimalo kako je obrisati nos u taj papir.
Šmirgal papir.
Da, hrapavi. Ono što bi vam izdvojio, na primjer, sa Šri Lanke je iskustvo koje sam imao, pošto ja... Mene prati neka zvezda sreće, ne znam kako to vam objasnim, ja samo tako krenem da lutam nekim svojim putevima i zadesim se tako, život me dovede u neku situaciju. I sad na Šri Lanki postoji taj jedan hram Budinog zuba, to je najveća relikvija budizma, znači to je kao bukvalno Budin zub koji se nalazi u centralnom delu hrama i ja sad kako sam tamo lutao, izađem napolje iz tog glavnog hrama, izađem malo u ulicu i naiđem na manji hram. Znači, onako, isto je budistički. I ulazim u jednu prostoriju, ne znam zašto, znači, pored hrama bila neka prostorija, kao dođem da vidim slike i tu sedi monah. I on kao, dobar dan, ja kao, dobar dan, ja došao, kao da vidim šta ima. I on počinje onako veoma vedar, pokupio moju, prosto tu moju energiju, počinje da mi objašnjava te slike na zidu, koje su u suštini priče budizma. I pošto sam ja onako sa osmehom i sve to onako upijao i stvarno bio znatiželjan da naučim više, on me odvede u jednu drugu zadnju prostoriju i pokazuje da mi vadi neke stare fotografije gde mi objašnjava da je taj mladić pored Dalaj Lame on i da je on išao u Indiju da prosto, znači da boravi i da bude pored, mislim da je učio Dalaj Lame. Ja sa to duše rekao, ne, mislim, ja ne znam Dalaj Lamu, ali evo znam osobu koja zna Dalaj Lamu, prosto to tako nekada mi je jako, jako moćna. I nakon završenog razgovora on je meni pitao me da li želim blagoslov. Ja sad onako kao, naravno, mislim, ja sam vrlo, vrlo rado prihvatam takve stvari. I onda je jedno 10 minuta stajao iznad mene, imao je recitaciju sa upaljenim, to je drvo sandalovine, i imao je kao neku lepezu i onako to je trajalo. Ja sam sam ušao u meditaciju i gledao sam da upijem sve te reči i ja ne mogu da vam objasnim osjećaj posle toga. Znači, to je, u mojoj glavi je to delovalo kao štit protiv svega lošeg. Sve sam na kraju putovanja, svaki turista je doživeo neku nezgodu, znači ovo jedan je uganuo članak, ovo se nešto desilo, a ja sam išao tako kao blažen. I razumete, i samo sam privlačio neke situacije koje, ili, znači, dođe žena i pokloni mi voće, znači, ne znam kako je vam ovo, znači, stalno nešto je dobro samo dolazilo, shvatam da je od mene i od moje vibracije, ali nije uzročno, nisam ja sad išao i tražio, sad ću ja da naletim na ovo dobro i sad će ovo biti dobro, nego tako neke situacije su dolazile same od sebe da sam ja bio u fazonu, wow, ovo je prosto magično, znači, ne znam kako da objasnim, mislim, ja ne idem u bogosloviju, ne bavim se, da kažem, o tim nekim religijskim stvarima, da kažem da ja sad razumem proces šta je tačno to urađeno, nego se vodim na osjećaj i vodim se na prosto svoje biće. Znači, kada te neko blagoslovi, to ne sme da bude neka stvar koja, sad ću ja to da zaboravim brzo. Jer mi pretežno uzimamo ono što je negativno i pre ćeš zapamtiti uvredu nego pohvalu, a istu težinu imaju. I onda kad počinješ da osjećaš stvari, znači, prema dobrim, kada te neko blagoslovi i kada ti neko da jednostavno lepu reč, to mora da ide određena doza poštovanja i znači, moraš se držati da držiš to u sebi isto koliko bi držao i negativno.
Kakvi su ti planovi za budućnost? Nedavno, sad zadnje putovanje ti je bilo u Etiopiju, je li tako?
Da, ja sam se pred koronu i čitavo ovo vanredno stanje vratio bukvalno 5-6 dana. Bio sam mjesec dana u Tanzaniji i mjesec dana u Etiopiji, išao sam da istražujem i onda je na kraju došla grupa turista koju sam ja vodio kroz Etiopiju. I onda sam se vratio kući i počelo je vanredno stanje, što je meni stvarno prijalo, jer ja uvek čeznem za porodicom, prijateljima i za prosto vremenom kući, jer u zadnjih 15 godina sam recimo 10 mjeseci godišnje negde u inostranstvu. I onda svaki trenutak kada imam da provedem sa porodicom, prijateljima, je prosto dragocen i nekako meni ova pandemija da budem kući sa njima mi je jako dobro došla, jer kažem, željan sam ih jednostavno, tih nekih mojih ljudi, mojih najdražih. I tako da je generalno bio dobar period, ali već sad negde u maju, znači par mjeseci nakon pandemije, ono, guzica hoće da mi vidi puta i to oni tundravci ne daju, jednostavno naviknut sam na stalno kretanje i na stalno istraživanje. I ja sam počeo da istražujem, da kažem, planine po Srbiji, znači lokalitete unutar zemlje u kojoj živim, jer granice su se zatvorile i prosto mogućnost kretanja je otežena. Tako da sam rekao, ok, ja sam Srbije inače dosta obišao kroz svoje neka putovanja, ali ima delove koje nisam. I rekao, ajde da vidim šta je to ostalo, i onda sa prijateljima sam se penjao tako po raznim lokalitetima i obilazio i prosto uživao neki, kažemo, vikend putovanja. U narednom periodu, pa volio bi još jednu biciklističku turu da uradim negde sa šatorom i to možda onako odem sam i da napravim neki put za sebe. S tim da ja, mislim, jako volim momente tišine i da budem sam, nisam samotnjak, znači uvek volim da idem s nekim, jer mislim da samo u deljenju lepota postaje potpuna. Iako je ona u oku posmatrača, ali ti kad s nekim možeš da prokomentarišeš nešto i da podeliš i da daš svoju viziju toga da li nešto lepo ili ne, tu onda to dobija na težini. Jer kada je samo u nama, onda je samo u nama. Nego tek kada se podeli neko iskustvo i neko putovanje, tek onda dobije, kažem, neku dublju vrednost. Za mene sada, eto, trenutno kao turističkog vodiča nema posla, što malo me brine, jer jel, svi brinemo kako ćemo zaraditi neki novac u budućnosti, ali još me nije toliko opteretilo da sad sam izgubljen. Nego opet sadim kod mojih voća i povrće, imamo nešto životinja, mislim, onako.
Mi smo sad u vrtu u zadnje vrijeme.
Da, mislim, to je jednostavno, kažem, ja uživam u svakom zalasku sunca i u svakom drvetu i time nastojim da živim. Kažem, čak i da ostanem kući i da se tu ne, da kažemo, da se stacioniram, se zaposlim, ne mislim da je kraj sveta i dalje čovjek može da živi lepo. S tim bi neko i završio da sam moj put, sva moja mudrost koja je došla lutajući, ako ja nju ne implementiram tu gde sam rođen i tu sa ljudima koje poznajem, ona ništa ne vredi. Mora da ima uticaj na drugog. Ja sam, na primjer, puno sad sa mojom mamom razgovaram i generalno i sa bratom i sa sestrom, i to su ljudi na koje ja mogu da utičem. I Jedna stvar koju bi ja to i vas možda posavjetovao i publiku koja ovo sluša, naprimjer, ja moju mamu sam uvijek doživljavao kao mamu, ali ona nije samo mama, ona je i sestra svojoj sestri, i čerka svojoj majci, i prijateljica svojim prijateljima, znači svako od nas ima aspekte sebe, svaka osoba je toliko kompleksna da nije samo jedna stvar. I ja tek kada sam počeo da se raspitujem o informacijama od moje mame, e, kako, ko si stvarno ti, kakav si život živela, šta je tebe uslovilo da si ti ovakva osoba kakva si sad. I kad sam slušao njena odrastanja i splet okolnosti koje ja kao dete nikad nisam dobio, jer ja sam njen sin, neće ona sa meni da priča neke stvari koje, razumete, to nekako nisu se ni pričale, tako su odrasli. Međutim, ja nju sada kad saslušam kao odrasla osoba i kada je stvarno čujem, ja dobijem jednu novu dubinu svoje mame, dobijem novu dubinu svoje sestre, svog brata i prijatelja. Znači, kada se počnemo raspitivati za biće te osobe, znači, ko je ono stvarno, bez onog uslovljenog, e, ti mene moraš da voliš jer si ti moja mama. Ne mora. Ljubav je napravljena od strane okolnosti, od strane, znači, njenog životnog puta, koji je možda naučio drugačije da iskazuje ljubav nego kako ja očekujem. Mislim, odmah se razumemo, ja i moja mama imamo stvarno dubok odnos i stvarno je lep, ali ovo sam dao kao primer da svaka osoba može da promeni svoj stav i da pusti svoje neke emocije, jer ne znamo uslove na kojoj je druga strana. Ja kažem, tek kada sam saznao šta je moja mama prošla kao devojka, šta je prošla sa, znači, u tom nekom momentu braka sa mojim ocem, znači kako se sve to dešavalo, ja sam dobio jednu priču koju nikad nisam znao. I da sam je znao pre, možda ne bi reagovao na neke načine kako sam reagovao tada, kad nisam imao te informacije. I ono što sam primetio, na primjer, sa deljenjem svog mraka, znači sa svojom tamnom stranom, sa svojim, da kažemo, neko ostane na mraku, znači tek kada sam podelio moje teškoće sa njom ili sa mojom sestrom ili sa mojim bratom, jer su to bile osobe s kojima sam ja hteo da se povežem, znači s nekima s kojima sam ja težio ka najdubljim odnosima, i nekako moje očekivanje je bilo da kad se povežem, kada ja njima podelim svoju muku i svoj mrak, očekivao sam možda sažaljenje, da kažu, e, bravo, pa da, međutim, to se nije desilo, nego se desilo da su oni svoj mrak podelili sa mnom. Znači, svoju muku su podelili sa mnom. Znači, došlo je do jednog univerzalnog otvaranja. I to je bilo, u suštini, svi smo jedni drugima rekli, e, pa u redu je da nismo bili u redu tada i da smo se osjećali tako. Znači, to prosto normalno je, ljudski je, niko to ne osuđuje. I tu je onda došlo do olakšanja. Ja nisam dobio reakciju koju sam očekivao i bio sam malo razočaran zašto sam ja hteo da se oni razumeju u kompletnosti moju bol. Ali realno, moja tuga nije bila ništa veća nego njena ili od brata ili od sebe. Znači, jednostavno, svi delimo iste emocije, svakom je svoj problem najveći, kakav god da on bio. Ali tek kad se povežemo da svi isto osjećamo i da svi nosimo slične probleme, slična preispitivanja i slično traženje u životu, šta nam je svrha, šta nam je misija.
Malo nam je pukla veza, ali nema veze. Ja sam tamo htjela reći da nam nisi mogao na ljepši način privesti ovu emisiju kraju. Evo, ja sam se čak i u jednom momentu rasplakala, vidio si, ono, baš je bilo dirljivo. Ja ti želim još puno destinacija u životu, definitivno ćemo te popratiti na tvom YouTube kanalu, evo, i to sugeriram i našim slušateljima. Ne mogu ti se dovoljno zahvaliti, evo, što si bio naš gost. Svakako se obavezno javi kad budeš u Zagrebu i mi ćemo...
A mi ćemo sa tebi kad idemo u Beograd, da, i malo razgledavanje.
Da,
da bi ovo moglo ići mnogo interesantnije, da smo uživo i da pijemo jednu dobru kafu, rakiju ako pijete, to je naš ovako vojvođanski.
Zato mi predlažemo da opet ponovimo, odnosno, naravno, u drugčijem formatu, evo, ovaj podcast, i koji će naravno biti upravo to na nekoj kavici, evo. To bi bilo, stvarno moja želja.
Nakon još nekih iskustava, znači, to će biti ona kao popratna epizoda, ja sam skroz za. Molim te nam samo daj svoj Instagram handle, YouTube channel, tako da te može popratiti kogo želi.
Bukvalno na svim društvenim mrežama ukucate moje ime i prezime malim slovima, znači Nemanja Mutić. to je onako samo spojeno, sve zajedno na svim kanalima je isto. Tako da Nemanja Mutić, vidjet ćete me s jednim mojim kačketom, to mi je prepoznatljiv simbol. To je kačket koji je sa mnom prošao hiljade i hiljade kilometara i ima jednu žutu fleku od jednog poljskog cveća, jer sam baš u Španiji ležao na jednoj prelepoj livadi sa pretežno ljubičastim i žutim poljskim cvećem i kako mi je glava legla, tako je taj jedan žuti cvet ostao kao fleka i taj kačket svuda sa mnom. Tako da na svim društvenim mrežama vidjet ćete Nemanja s kačketom. Inače, za strance, oni me nazivaju Nemo, kao ribica Nemo ili kao kapetan Nemo iz 20.000 milja pod morem, što je meni mnogo prisnije jer ja svoju biciklu nazivam Nautilus i onda ja i moja bicikla idemo u Atlantide.
Preslatka.
Predivno. Puno ti hvala na gostovanju.
Da, vam mnogo hvala na ovoj platformi i na ovom prostoru za razgovor. Ja sam uvijek raspoložen da pričam, to mi je prosto u opisu posla.
Nemanja, puno ti hvala još jednom.
Hvala vama.
Naš Insta handle je Roze Koze Podcast, a bilo kakva pitanja i prijedloge šaljite u inbox na rozekozepodcast@gmail.com. Nemojte zaboraviti kliknuti subscribe. To nam uvelike pomaže da ostanemo istinski svoji i nastavimo pričati o temama o kojima drugi šute.
Bok!